Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana bir bor radio to'lqinlar orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Siz uchun tayyorlangan dasturlarimiz yoqyapti degan umiddaman. Xudosiz hayotni tasavvur qilish qiyin. Xudo borligi uchun biz ham bormiz. Shunday ekan, u bilan biz har doim muloqotda bo'lishimiz kerak. Uni har doim yuragimizda saqlab, uning muhabbati ichra hayot kechirishimiz kerak. Buni maqsadga oshirish yo'lida albatta unga ibodat qilib turishimiz kerak. Keling, bugun sizlar bilan birga Xudoga ibodat qilamiz. Xudoyim, sening sevging haqiqiydir. Sening sevging orqali biz sening bizga bo'lgan sodiqligingni bildik. Xudoyim, sen bizga muqaddas yozuv berding. Muqaddas kalom orqali sen haqingda ko'p ma'lumotga ega bo'lamiz. Kalomingdagi barcha yozuvlar sening insonga bo'lgan muhabbating haqidadir. Sening kaloming dunyoda eng buyuk kitoblardan ham buyukdir. Faqat sening muqaddas kaloming bizga sening haqiqatingni yaqqol ko'rsatib beradi. Bizga berilgan muqaddas kitobdan biz sening barcha payg'ambarlaring va farishtalar haqida bildik. Hazrat Odam ato, momo Havo bilan senga qarshi qilingan birinchi gunohni va shu yo'sin jannat bog'idan quvilishini ham ko'rdik. Nuh alayhissalom oilasini va jonivorlarni kemaga kiritib, o'lim yomg'iridan qutqarganingni ko'rdik. Ibrohim payg'ambarning Xorun yeridan olib chiqib, o'zing va'da qilgan joyga olib borib, uning naslini dengiz qumidek son-sanoqsiz qilganingni ko'rdik. Yoqub payg'ambarni zot bilan bo'lgan olishuvini ham ko'rdik. Yusufni Misrga joylashtirib, sevikli xalqingni ochlikdan qutqarganingni ko'rdim. Ishoqning o'ldirilishi orqali Iso Masihni biz uchun qurbon bo'lishini bizga namoyon qilding. Muso payg'ambarni chaqirib, sevikli xalqingni Misr qulligidan olib chiqding. Muso payg'ambarga 10 ta qonunni berganingni ham ko'rdik. Davud payg'ambarga Zabur kitobini berib, bizga havola qilding. Hazrat Iso Masihni muqaddas ruh yordamida mo'jizakor tug'ilishini ham kaloming orqali bizga yetkazding. Uni pok hayot kechirganini va gunohlarimiz uchun xoshda jon berib 3-chi kuni tirilganini ham kaloming orqali kuzatdik. Va Iso Masihni shogirdlariga bergan buyuk topshiriqni bizgacha yetkazding. Butun borliq tarixini o'z kalomingda biz uchun ifoda etding. Parvardigorim, bizga kalomingni o'rgat. Kalomingdagi haqiqatlarni bizga ochib ber. O'zingni muqaddas so'zing orqali bizga muhabbating ichra yashashni o'rgat. Muqaddas kalomingni nafaqat tushunib, balki o'rganganlarimizni hayotda ham ishlatishga o'rgat. Kalomingni o'rganib, uni boshqalarga ham o'rgataylik. Xudoyim, kalomingni o'qishga va u yerdagi oyatlaring ustidan muhokama qilish uchun bizga muqaddas ruhingni bergin. Muqaddas ruhing yordamida oyatlarda nima demoqchi bo'lganingni mag'zini tushunib yetaylik. Faqat sening muqaddas ruhing bizga tinchlik berib kelmoqda. Butun vujudim bilan muqaddas ruhingni sezmoqdaman. Ha, muqaddas ruhing mening qalbimdadir, mening Xudoyim. Sen insonlar orasiga odam qiyofasida kelding, lekin biz gunohkor tabiatimiz bilan seni qaroqchilar bilan birga qochga mixladik. Xudoyim, senga shukrlar bo'lsinki, sen bizni muqaddas qilding. Endi biz Xudoning quli emas, aksincha, Xudoning farzandi bo'lish sharafiga ega bo'ldik. Sen buyuk Xudosan. Sen haqiqiy muhabbat Xudosisan. Kalomingni bizga o'rgat, Tangrim. Ibodat va muqaddas kalom orqali biz seni ko'proq bilishni istaymiz. Rahmat senga, Xudoyim. Bizni barakalab marhamatlagan. Biz senikimiz. Bizni o'z istaganingcha o'zgartir. Amin.